Марш с Катерина Иванова в Дарик кафе. Откриваме сесията сега.
В Марш, уважаеми слушатели, сега икономическата ни рубрика. Катерина Иванова, Кате, здравей!
Добро утро!
Имаме много интересен гост с много интересно занимание. Това е Виталий Филипов, здравей!
Добро утро и от мен!
Кате, да представя Виталий.
Да, всъщност да кажа малко повече за Виталий, само на 23 години, но вече с много интересна идея за стартъп. Общо взето трябва да представлява български еквивалент на Twitter, но много по-интересен. В смисъл, българска социална мрежа, която не да споделяш някакви злободневни и скучни неща, които почти никой не го интересуват, а да споделяш мъдрост и знания. Всъщност, Виталий може да разкаже малко повече.
Как ти хрумна сега?
Идеята беше малко спонтанна. В началото платформата си казваше Умо, в момента се казва Едюками. В началото си казваше Умо, искахме да направим платформа за игровизирано образование в университетите. Съответно, почнахме да се занимаваме с това нещо, спечелихме няколко състезания предприемачески, но след това видяхме, че тази пазарна ниша горе-долу вече е заета от много по-големи играчи и много по-трудно ще се наместим. И почнахме реално да измисляме как и към каква посока да вземем волана на платформата и да завъртим на 180, на 90 градуса или не знам.
Как ще хванете хората? Каква е идеята? Каква е идеята на платформата?
Значи, в момента идеята на платформата е да споделяш знания под формата на мъдрост. Опитваме се да хванем един проблем, който се случва в момента в социалните мрежи, в Twitter и в Facebook включително, в който реално хората, примерно да кажем, може да следват някакъв човек само заради неговата вещина в дадена тема. И съответно това, което те получават от неговите апдейти във Facebook или в Twitter, 95% от тях са свързани с това дали той ходил в Сувзопол, какво мисли за сутрешната статия във вестника, какво мисли за политическата обстановка в България или нещо такова. В повечето случаи ти следваш този човек специално заради неговите знания, примерно по математика, да кажем, че той е математик. Съответно, ние искаме да направим някаква такава социална платформа, в която хората фокусирано да си споделят само знанията там, така че хората да може да следват интересни за тях други личности и да получават само релевантни за тях знания в дадена тема. Съответно, това, което се получава е, че се опитваме да хванем малко по-младите хора, които са малко по-отворени в това да споделят знанията си, да споделят някакво ноу-хау реално. И обаче да не го правят в техните лични блогове, където в повечето случаи или остават незабелязани, или стигат до максимум примерно 1000 човека на месец, ами да може да го правят в някаква платформа, която да бъде малко по с широка аудитория, където всеки да може да намира нещо интересно в техните статии.
На какъв принцип работи платформата? Като социална мрежа или...
Ами платформата представлява нещо, в момента представлява нещо като онлайн Word. Може да си пишеш текст, може да слагаш видео, може да слагаш снимки.
Но си правиш профил.
Създаваш човек, си профил, да. Можеш да следваш други интересни мъдрости реално. Нали? То реално представлява просто нещо като статии, които обаче фокуса на тези статии са изцяло към знанията и към образователната им стойност реално.
Добре. Колко последователи има?
За жалост малко в момента, защото някакси не успяваме да изкомуникираме много добре цялата идея на платформата и все пак това ни е първия продукт. Това ни беше всъщност първият продукт, с който се занимавахме и направихме много грешки. В момента примерно 300-400 човека месечно гледат, а от тях много-много малък процент пишат вътре, примерно 3-4%.
Ето сега, надявам се, като разкажем по радиото, да станат повече.
Да, мерси за поканата.
кафе.
А всъщност е интересно да разкажеш им за разликата с останалите социални мрежи, примерно за контрол на данните също е много, много важно.
Да, това, което се опитваме да направим е да демократизираме данните и особено това, че всеки сам да си контролира своите данни. Защото не знам дали чухте напоследък Едвард Сноуден как разкри, че Microsoft, Google, Apple и там по-големите корпорации дават данни на американското правителство, когато те поискат, нали, съответно. И в повечето случаи се случва така, че примерно във Facebook ние не разполагаме с нашите снимки, не разполагаме с нашите апдейти. Те са собственост на Facebook.
Да.
И това, което се опитваме да направим с EduCami е реално да всеки сам да може да контролира своите данни и те да бъдат при него, а не да бъдат при нас. И затова цялото нещо е децентрализирано от гледна точка на споделянето на знания. Всеки сам разполага с възможността да каже, добре, тази мъдрост, която съм споделил, тя ще може да бъде достъпна в EduCami и ще може и други хора да я гледат. Обаче тя е моя собственост и аз по всяко едно време мога да кажа, това вече няма да бъде достъпно в EduCami, съответно никой няма да може да го вижда.
А това е много интересно, защото има такъв дебат във Facebook относно въобще споделянията. Много често се получава, имам и колеги и хора, които аз следвам и те ме следват, когато да. Някой някъде напише нещо, то бива безкрайно споделяно, но без да бъде цитирано. Има такъв проблем.
Да, ми то там е голям проблем, защото дори не може да си изтриеш примерно акаунта, не знам дали си
не пробвал. Не може, да, пробвал съм, да.
И това е доста притеснително и ние когато правихме EduCami, си казахме още дори преди Сноуден да разкрие тези неща, си казахме колко яко ще бъде всъщност всеки сам да може да се контролира с своите данни.
Това е много хубаво и тук ми се струва, че сте хванали нишата, защото много хора се притесняват наистина именно от това.
Да, да, определено има ниша, но не сме на върха на вълната на нея, тъй като в момента търсим финансиране, защото ни свърши това, което бяхме спечелили преди. И в момента разработваме платформата един вид в свободното си време.
Няма лошо.
Да. Идеята е, че когато успеем да намерим финансиране, ще може да подхванем нещата малко по-напълна пара. Mm-hmm. И вече да успеем да предоставим това, което хората искат един вид. С пълен контрол на данни, с това да споделят знания, да споделят нали, под формата на мъдрост, своята мъдрост и да са щастливи от живота.
А сподели, че сте допуснали някои грешки, може би това ще е полезно за хора, които искат да стартират бизнес. Какво точно не успяхте да направите? Какво си отчитате като грешка?
Ами, като за начало платформата, като идея е доста отдавна започна нейното разработване. В началото, както казах, тръгнахме с софтуер за университети специализиран. В последствие почнахме да се въртим в кръг, да се чудим какво точно да направим. Взехме финансиране, не успяхме достатъчно добре да менажираме парите, тъй като беше първи продукт, с който се занимаваме. Аз тогава бях май на 22 или на 21, или също не помня. Съответно, примерно не успяхме да си Не се сетихме достатъчно рано да си заделим по-голям процент от парите, които спечелихме за непредвидени разходи, да кажем. Разни такива малки грешки, които всъщност малко по малко, нали, се натрупват и започват да ти бъркат в очите.
Те са част от менажирането по принцип на какъвто и да е бизнес. Да, на човек се учи, това е.
Човек се учи, да. Мен това ми беше първия продукт, с който се занимавах при живота си, така че доста научихме от него и това беше едно от другите неща, че всъщност всички се учихме върху него, реално как да правим продукт. В повечето случаи, както казах, въртяхме се в кръг по едно време, не знаехме как точно да си нацелим и да си таргетираме пазарни ниши, да таргетираме хора по правилния начин, които примерно да не са, да кажем, 13 годишни те първа започват тинейджери, които нямат никакво желание да споделят мъдрост в някакви такива платформи, и да бъдат хора, които примерно са в университет или нещо такова. Съответно, имахме и някакви други грешки от гледна точка на разработването на платформата, от гледна точка на дизайн, на програмиране, разни такива неща, които съответно всъщност в момента ги знаем всичките, нали, и сме се научили на тях, но тогава сякаш не успяхме да виждаме две крачки напред и успяхме да ги допускаме, съответно това забави малко разработването, но всяко зло за добро, да.
Някой от твоите споделяния можеш ли да цитираш сега? по радиото? Някои от твоите мъдрости?
Ами, те в повечето случаи са доста големи. Поне моите.
Дълги възпредели.
Да, дълги. Не са сентенции. Да. Не са сентенции в 2-3 изречения. Ми са неща свързани с това, примерно как правя маркетинг в Facebook и Twitter.
Да, ето това е важно да се каже, че не става въпрос само за кратки сентенции. За, нали,
да, да, това е много важно.
За опит все пак.
В повечето случаи става въпрос за големи статии, които са примерно до 500, 600, 700 думи, mm-hmm. в която статия всеки един човек може да сподели това, което, как той го прави. Защото това е много важен фокус, който много хора не го разбират. Примерно, когато ти отиваш в училище, реално ти дават един шаблон за действие. Някакъв учител, примерно, ти казва, ти тази задача по математика трябва да я решаваш точно по този начин, с тази Питагорова теорема. Yeah. Обаче това, което се получава в EduCami, примерно, е, че можеш да видиш мъдростите на трима математици и как всеки един от тях решава тази задача по различен начин. Съответно, ти сам да си обогатиш собствената мъдрост и оттам нататък да станеш, нали, малко по-знаещ.
Това беше много хубав пример. Витали, за съжаление, обаче времето ми приключи. Благодаря ти, Катя, че покани Витали. EduCami.com.
.com, да.
А иначе...
EduCami с K, да.
Иначе може да влезете, уважаеми слушатели, в Facebook профил на Дарик Кафе. Имаме линк към страницата ти в Facebook. Новината от тази сутрин, Facebook купи WhatsApp за 19 милиарда.
Да, 19 милиарда.
Пожелавам и на EduCami един. Такава съдба. Витали, успех ти желая.
Мерси на вас.